Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հունիսի 25-ն է, կոնգրես հյուրանոցում տեղի է ունեցել ժառանգության համագումարը։ Հատվածներ կիրակնորյա վերլուծականի թողարկումից քաղաքական գործիչները և փորձագետները գնահատում են խորհրդարանի կողմից հաստատված կառավարության ծրագիրը։ Գյումրիում բացվեց խորան ի հիշատակ Հռոմի Պապի այցի և մատուցած պատարագի։ Հայ ատամնաբույժերի զարմանալի արկածները ավետյաց երկրում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մոսկվա Երևան երթուղին իրականացնող ավտոբուսը այսօր առավոտյան վթարի է ենթարկվել Վրաստանում, կան տուժածներ։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության լրատվական ծառայությունից հայտնում են, որ վթարված ավտոբուսը անօրինական ուղևորափոխադրում է իրականացրել։ Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ կենտրոնական հետախուզության վարչությունը դեռ 2016-ի օգոստոսին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային տեղեկացրել է այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղղակիորեն ներգրավված է ամերիկյան նախագահական ընտրությունները խաթարելուն ուղված կիբեր հարձակումներում։ Ալբանիայում սկսվել են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կարող են նպաստել երկրի դեմոկրատական վարկանիշի ամրապնդմանը։ Վերլուծաբանները դա համարում են կարևոր գործոն, որը դրական ազդեցություն կունենա Եվրամիության հետանդամակցության շուրջ հնարավոր բանակցություններում։ 2,900,000 բնակչություն ունեցող ՆԱՏՕ-ի անդամ այդ երկրում հիմնական պայքարը մղում են սոցիալիստները և մրցակիցները, դեմոկրատականները։ Ենթադրվում է, որ ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակվեն վաղը հունիսի 26-ին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները հետաքննում են երկրի խորհրդարանի էլեկտրոնային փոստային ծառայության դեմ իրականացված կիբեր հարձակումը։ Հունիսի 24-ին խորհրդարանի համայնքների պալատի խոսնակը հայտարարել է, որ հեռավոր հասանելիությունը խորհրդարանի էլեկտրոնային փոստին արգելափակված է անվտանգության նկատառումներով։ Պակիստանի Մուլթան քաղաքից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նավթատար մեքենայ շրջվել, բռնկվել, դառնալով առնվազն 148 մարդու մահվան պատճառ, կան տասնյակ վիրավորներ։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ՖԻՖԱ-ի կոնֆեդերացիաների գավաթի մրցաշարում ազգային հավաքականի անհաջող ելույթը չի ազդի մրցաշարի հաջող անցկացման վրա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին հարաբերությունների հարցերով պետական նախարարը ասել է, որ Կատարի և Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների միջև վեճը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության օգնությունը։ Իսրայելի օդուժը հարվածների է ենթարկել մի շարք թիրախներ Սիրիայում այն բանից հետո, երբ վաղ առավոտյան Սիրիայի կողմից արկեր են արձակվել Գոլանի բարձունքների ուղղությամբ։ Չինաստանում Սիչուանի նահանգում երեկվա սողանքից հետո ավելի քան 100 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Խորհրդարանը ընտրված է, կառավարության ծրագիրը հաստատված, քաղաքապետարանն ընտրված, տարիներ առաջ մեծ ակտիվությամբ քաղաքական բոլոր զարգացումներին մասնակցող ժառանգությունը այսօր կարծես մի կողմ է քաշված։ Ազգային ժողովում ներկայացված չէ, ավականիում ժառանգությունից հեռացած երկիր ծիրանի ղեկավարն է, ինչ է անելու կուսակցությունը։ Այսօր ժառանգությունը անցկացրել է 11-րդ համագումարը, նպատակը թավշյա հեղափոխությունն է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Առաջիկա 5 տարիներին համապետական ընտրությունների բացակայությունը ստիպում է մեզ պատրաստվել արտահերթ թավշյա իշխանափոխության, հայտարարում է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը այսօրվա համագումարում ընդունած հռչակագրում։ Ռաֆի Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, փողոցային պայքարի առիթը կարող է լինել 2018-ին Սերժ Սարգսյանի որոշումը մնալ իշխանության մեջ, նախագահականից տեղափոխվելով օրինակ կառավարություն։
Սահմանադրական հեղափոխություն, այսինքն պետք է ժողովրդի ճնշմամբ, ժողովրդի ակտիվ մասնակցությամբ իրացնի սահմանադրությունը, քանի որ ընդրական գործընթացներով կամ չընդրական գործընթացներով այդ հարցը չի լուծվում։ Դրա համար ես համարում եմ, որ այդ եզրույթը ենթադրում է ժողովրդական ակտիվ մասնակցություն քաղաքական հասարակական հատվածների համագործակցությամբ, որը կբերի արդահերթ լուծումների։ Այո, կարող է նաև ուղված լինի առաջի հերթին 2018 թվականի ապրիլին, կասկած չունեմ, որ ինքը հենվելով գործված հանրաքվեի հետո գործված ընդրությունների վրա, այդ պաշտոնով կամ այն պաշտոնով պիտի ուզենա երկարացկել իր զարական իշխանությունը։ Եվ ուրեմն նախապատրաստվենք, համագործակցենք, գտնենք բանաձևեր, պայքարել, որ վերջապես ունենանք մեր ուզած հանրապետությունը և ոչ թե ռուսաքսաբետություն կամ ներողություն արտահայտության համար սերժաբետություն։
Ուստի ժառանգությունը ամռան ամիսներին բանակցելու է այլ ուժերի հետ լայն կոնսոլիդացիա ընդդիմադիր մեծ ճակատ ձևավորելու շուրջ։ Միատեղելու ենք ջանքերը համախմբելու բոլոր իրապես ընդդիմադիր ուժերին ընդդեմ կուսակցապետության ու ոստիկանապետության, ասված է կուսակցության հռչակագրում։ Ռաֆի Հովանեսյանն առաջարկում է նաև կուսակցությունների միավորում։
Քանի թե ունենք հաստատի գործող այս օրենսգիրքը, անգամ ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող կուսակցությունը կամ գործիչը, ինքը պիտի գնա խոշորացման, մեծացման համագործակցության, կամ պիտի ունենա իշխանական լծամ, կամ մեծ փող։ Մենք ունենք ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ մնացյալ բոլորը ձևը գտնեն, և դրա համար մենք բաց ենք համագործակցության խորհրդարանական, նաև արդախորհրդարանական այդ ոչ զանգվածի ավազանի հետ, որը տեսնում է, որ այսպես շարունակել չի գալ։ Եվ այս ամառը միգուցե աշխատանքային ամառ լինի, մինչև աշտանային այսպես վերաշխուժացումը, որ հանդիպենք տարբեր գուսակցությունների, երդասարտական խմբերի նախաձեռնությունների հետ և նախապատրաստենք այդ հնարավորությունը։ Մենք ունենք դարբերանշան և հավատանք, որը ինձ համար շատ թանկ է ժառանգություն, բայց մենք նաև աբակա ենք նանում և մեզ համար ավելի կարևոր է էությունը պայքարի և համախմբվածության կանստի անվանումը։
Մինչ այդ ժառանգությունն այսօր 15 հոգանոց նոր վարչություն ընտրեց, առաջին անգամ առանց Զարուհի Փոստանջյանի և Անահիտ Բախշյանի։ Ռաֆի Հովանեսյանը վերընտրվեց կուսակցության նախագահ։ Կուսակցության համագումարին մասնակցում էին խորհրդարանական ընտրություններում ժառանգության գործընկերները։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կողմ է լայն համախմբմանը։ Առայժմ ճակերտներ չի բացում, արդյոք մեկ կուսակցության ձևաչափով։
Ձևաչափերը, սկզբունքները, մեթոդները մեր գործունեության մենք իհարկե կարտահայտենք։ Համենայն դեպս մեր համագործակցությունը, մտերիմ հարաբերությունները միանշանակ շարունակվելու են, և մենք ժողովրդի կողքին ենք լինելու։
Սեյրան Օհանյանը չասաց նաև փողոցային պայքար կնախաձեռնի, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի իշխանությունը ձեռքում պահել Բաղրամյան 26-ում պաշտոնավարման ժամկետից հետո։
Ուրեմն ես չգիտեմ, թե ով է լինելու կառավարությունում, ով է լինելու իշխանությունում, իմ համար մեկ է, կարևորն այն է, որ իշխանությունը համապատասխան գործունեություն ծավալի, մեր երկիրը առաջ ընթանա։ Ես միշտ եղել եմ կողմնակից փոփոխությունների, ձևավորվել է այսօրվա իշխանությունը, ունենք այն, ինչ ունենք, իր բոլոր շատ չնչին, դրական և նաև մեծամասնության բացասական երևույթներով, բայց պատասխանատվություն և ամենակարևորը հաշվետվողականություն պետք է լինի ժողովրդի արջը։ Եթե իշխանությունը այդ ամենը չիրականացնի, ապա ժողովրդը պետք է որոշի, ժողովրդը պետք է դուրս գա և պահանջի, որպեսզի նրանք կամ աշխատեն, կամ իրենց տեղը զիջեն։
Ազգային ժողովի ընտրություններում ժառանգության մյուս դաշնակից համախմբում կուսակցության առաջնորդ Վարդան Օսկանյանն առայժմ չի քննարկել քաղաքական ուժերի խոշորացման սցենարը։ Կողմ կլինի, որ համախմբումն ու ժառանգությունը մեկ կուսակցություն դառնան, կամ 2018-ին փողոցային պայքար սկսեն։ Հետընտրական լռությունն Օսկանյանն առայժմ չի խախտում։
Ես որևէ մեկնաբանություն տալու հիմի պատրաստ չեմ, ասում այսօր ժառանգության օրն է, շնորհավորում ենք նրանց։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, ելք և ծառուկյան դաշինքները համագումարին չէին մասնակցում, թեև Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, նրանց համարում է ընդդիմադիր, հիմք ընդունելով, որ դեմ են քվյարկել կառավարության ծրագրին ու համագործակցությունն այս ուժերի հետ ցանկալի է։ Կուսակիցների և հյուրերի առջև իր ելույթում Ռաֆի Հովանեսյանը հավաստիացրեց, ոչ քաղաքականությունից, ոչ էլ Հայաստանից չի հեռանալու, ինչքան էլ մամուլը գրի։
Ես որոշ մարդկանց պիտի դժգոհեցնեմ և հուսախապ անեմ, որովհետև մենք Հայաստանից գնացողը չենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ կանդրադառնանք ավարտին մոտեցող շաբաթվա գլխավոր թեմային. օրենսդիրը հաստատել է գործադիրի ծրագիրը, ծրագիր, որը պետք է, ինչպես վարչապետն է հավաստիացնում, փոխի կյանքը։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցներն են Գագիկ Մինասյանը և Հայկ Գևորգյանը։
Հաղորդման հյուրն է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Գագիկ Մինասյանը, պարոն Մինասյան, շնորհակալություն մեր հյուրին ընդունելու համար։ Եվ այսպես, ինչպես է սա կյանքի որակը փոխող ծրագիր, եթե ձեր ընդդիմադիրների, ընդդիմախոսների առաջին հակափաստարկն է, որ նախորդ ծրագրի դրաց ցուցանիշների համեմատությամբ զիջում է գրեթե բոլոր կետերով և առաջին հերթին իհարկե տնտեսական աճը, որ ընդամենը 5% նախանշված, այդ ինչպես պիտի քաղաքացին իր կյանքի որակը բարելավի 5% աճով։
Տեսեք, երբ դուք ասում եք ընդհանրմենը 5%, դուք մեղանչում եք արդարության դեմ, որտեղ այն իրողությունները, որոնք այսօր կան մեր տարածաշրջանում և տարածաշրջանից դուրս, և խոսքս վերաբերում ոչ միայն արևմտյան երկրներին, որտեղ ավանդաբար շատ ավելի փոքր տնտեսական աճ նախատեսվում, այլ հենց ԱՊՀ երկրներին, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին, այնտեղ և նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում և առաջիկայում շատ հեռու են 5% տնտեսական աճից, այնպես որ երբ դուք ասում եք ընդհանրապես 5%, դա իրականության ոչ ճիշտ արտապատկերում է, որտեղ 5% տնտեսական աճը մեր ժողովություններում չափազանց
արդեն իսկ շոշափելի է, այսինքն
չափազանց իրատեսական է։ Ինչու, հատկապես այն կարևորագույն պատճառով, որտեղ մեր հիմնական գործընկերոջ մոտ Եվրասիական տնտեսականության ամնամեծ տնտեսությունն ունեցող երկրում ցավոք խնդիրները դեռ շարունակական են։ Դա վերաբերում է ոչ միայն նավթի գնի բավականին ցածր մակարդակին 45-47 դոլար մեկ բարելի համար, այլ նաև այն սանկցիաներին, որոնք շարունակական են կապված ռուս-ուկրաինական չավարտվող կոնֆլիկտի հետ, և այդ պարագայում չափազանց ճիշտ որոշում է կայացրել կառավարությունը մեր տնտեսական աճը, ինչի մասին դուք ասացիք, հիմնականում պայմանավորել ներքին ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման նկատմամբ, և այդ առումով բավականին լուրջ աշխատանքներ է կատարվել և մինչև այս ծրագիրը ներկայացնելու խորհրդարան, և ես համոզված եմ, որ կկատարվի նաև այն աշխատանքները իրականացնելու ուղղությամբ, որոնք նախանշված են ծրագրում։
Այս հենց այս դրույթի վերաբերյալ էլի ձեր ընդդիմախոսները ինչ էին հիշեցնում, որ նախորդ կառավարությանը Սերժ Սարգսյանն ասել էր 7% աճ չափահովեք, հրաժարական եք տալու, հաշվի առնելով վերջին երկու հրաժարականները կառավարությունների, չի ասվել, որ տնտեսական աճը չափահովելու համար է դա տեղի ունեցել։ Այս կառավարությունը դրա մասին էլ չի էլ ասում, այսինքն ինչ պատասխանատվություն է ինքը ստանձնում։
Ով
Նոր կառավարությունը
ստացվում է հենց այն պատասխանությունը, որը գրված է իր ներկայացած ծրագրում։
Բայց հեռանալու է, եթե չափահովի 5%, եթե 7% ապահովածը չհեռացավ,
Այդ ո՞ր մեկը չհեռացավ։
Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը, Տիգրան Սարգսյանը, բայց ոչ այդ պատճառով։
Դուք երևի լավ չեք պատկերացնում, ինչ եք ասում։ Իհարկե նրանք հեռացել են, և պարտադիր չէ, որ հենց ասվի այն պատճառը, որը դուք ասում եք, որտեղ հենց պարոն Աբրամյանը ինքն էր ասում, որ տեմպերը գոհացուցիչ չեն։ Հիմա դու կարող ես ինձ ասել, տեմպերը գոհացուցիչ չեն, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հենց այն ցուցանիշները, որոնք նախանշված են եղել, չեն հասել։ Եվ նախ պարտադիր չէ, որ դրա մասին ասի երկրի նախագահ, հենց վարչապետն է դրա մասին ասել։
Եվ այսինքն հրաժարական տալու հարց, կարծում եք, նաև այս կառավարության առջև պետք է դրվի, եթե հիմա էլ 5% չափահովեք։
Տեսեք, խորհրդանական, մենք ասում ենք խորհրդանական կառավարման համակարգի, և խորհրդանական կառավարման համակարգում այդ հարցերը լուծվում են խորհրդարանում։ Խորհրդանում, եթե կառավարությունը ունենում է մեծամասնություն, շարունակում է աշխատել, եթե չի ունենում մեծամասնություն, դադարում է աշխատել, այդպես է բոլոր խորհրդանական երկրներում։
Ես էլ ստիպված եմ անցած ծրագրից մեջ բերում նրանը, որտեղ ընդդիմախոսները հիմնական իրենց ելույթները գիտեն։
Ես ես հիմա պետք է ասեցնեմ, որտեղ երբ դուք խոսում եք անցած ծրագրի մասին, դրա մասին շատ ճիշտ կլինի խոսել մեկ շաբաթ հետո, որտեղ ընդհանրապես ամսի 26-ից մենք սկսում ենք նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, և այն բոլոր մտքերը, որոնք մեր ընդդիմախոսները ասում էին նախորդ տարվա ծրագրի վերաբերյալ, շատ ճիշտ կլինի ասել հենց այդ քննարկումների ժամանակ։ Մենք սկսում ենք մի ցիկլ նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ամսի 26-ից, և հուլիսի 6-ից մենք սկսում ենք արտահերթ նստաշրջան, որի ընթացքում պետք է քննարկենք նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այս քննարկման ժամանակ չափազանց ավելի ճիշտ կլներ, եթե շեշտադրումները գնային այն ուղղությամբ, թե ինչպիսին ներկայացված ծրագիրը, և ոչ թե այն ուղղությամբ, թե ինչպիսին է նախորդ տարվա կատարողականը։ Ես հետ որ ես ավարտեմ, ես ձեզ կլսեմ, որովհետև ամեն ինչ իր ժամանակը ունի և այդ ժամանակները տրամաբանական են և դրա համար կան ծավալ ժամկետներ և որակարգեր։ Այ նախորդ տարվա ծրագիրը մենք կքննարկենք սկսվող 2-ի 7-ի, իսկ արդեն հուլիսի 6-ից այդ ամենը կտեղափոխվի լիագումար դիստ։ Համեցեք։
Պարմինասյան, ասվում է 25%-ով 5 տարվա ընթացքում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, այսինքն դա մոտավորապես 69,000 դրամ ենք մոտենա, ճիշտ է։ Այն դեպքում, երբ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2013-ին ասել էր, որ այս տարի 17 թվականին նվազագույն աշխատավարձը հասնելու էր 90,000 դրամի, հիշեցնեմ, դա կրթության և գիտության նախարարության իր այցելության ժամանակ խոստումներ։ Հիմա եթե 2017-ին 90,000 չի հասել, 22-ին նոր պիտի հասնի 69,000-ի։
Այո, մեր ծրագիրը ասում է, որ մենք պետք է առաջիկա 5 տարիների ընթացքում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնենք 25%-ով, և եթե դուք թվաբանություն անեք, համոզված եմ, որ ճիշտ եք արել թվաբանությունը, կստանաք այն գումարը, որը մենք պետք է ունենանք 5 տարվա ընթացքում նվազագույն աշխատավարձի։
Եվ իսկ 90,000-ը խոստացված պատասխանատվությունը դրա քաղաքական պահանջին։
Երբ դուք ասում եք 90,000-ի մասին, ես այդպեսի ցավոք չեմ հիշում,
հավանաբար
դուք ասում եք առանց հարկերի, առանց հարկերի,
որովհետեւ դա չի ասել նախագահը, բայց
չէ, հավանաբար դուք ասում եք առանց հարկերի, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասում եք 69,000, դուք ասում եք մաքուրը, իսկ 90,000-ը ամենայն հավանականությամբ դա հարկերով գումարն է եղել։
Չէ, 69,000-ը նոր կառավարության խոստումն է։
69,000-ը նոր կառավարության խոստումն է։
90,000-ը արդեն պիտի լիներ,
բայց դե նորից եմ ասում, ի՞նչ քանի անգամ ասել։
Առանց հարկերի էլ հիմա այդ
90,000-ը առանց հարկերի չի եղել։
Թեկուզ հարկերով էլի այդքան չի, չէ՞, բայց 2017 թվականն է եւ այդ խոստումը չի կատարվում։
Այհենց որ դուք ասում եք այդ խոստումը, ես պետք է ձեզ նորից ուղղորդեմ նրան, որ դրա մասին մենք պետք է խոսենք 2-ի 7-ից սկսած նիստերի ընթացքում, հետո ամսի 6-ին այդ ամբողջ խոսակցությունը կգնա լիագումար նիստ։
Այո, բայց օրինակ Ծառուկյան Դաշինքի ձեր գործընկերներն ինչ են ասում, որ էլ ի՞նչ վստահություն, նախորդը չկարել եկել, հիմա նորն եք ասում։
Դե տեսնում եք, այն ինչ որ իրանք ասում են, իրանք պետք է ասեն, նորից եմ կրկնում, եւ եթե դուք նորից անցած կրկնեք, նույն բանը պետք է ասեմ, որտեղ ամեն ինչ քննարկելու իր ժամանակը ունի։ Նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումները սկսում են եկող շաբաթվա սկզբից։ Պարզ է, չէ՞։
Հիմա օրինակ ասենք քաղաքական պատասխանատվության հարց դրվելու է, ես արդեն
մեխանիկական կարծում եմ, որ մի
Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ասում էր առաջի դասարաններին մեկական համակարգիչ է
խոսում։ Դե տեսնեք, դուք երևի ձեր ամբողջ թղթերում հետ դուք նույն բանը գրել, ես անդադ նույն բանը պետք է ասեմ։ Դրա մասին եք պետք է խոսեն եկող 2-ի 7-ից։
Դուք ընդունում եք, որ այս ախողումների պատասխանատուն
այսքան։ Տեսնում եք, շատ բարի։ Հիմա տեսեք, յուրաքանչյուր կառավարություն ներկայացնում է իր ծրագիրը, այդ ծրագրի հիմա վրա ներկայացում են տարեկան բյուջետային ծրագրի եւ այդ բյուջետային ծրագրի իրականացում են։ Միշտ չի, եւ միշտ չի, որ որևէ երկրում այդ բոլոր ծրագրերը իրականացվում են։ Եթե այդպես լիներ, ապա չեն լինի այն բացատրությունները, որոնք ուղեկցում են բոլոր երկրների բոլոր բյուջետային քննարկումների ժամանակ, երբ բյուջեին հաշվետվություն է գալիս, եւ այդ ժամանակ ներկայացվում են այն բոլոր խնդիրները, ներքին խնդիրները, արտաքին խնդիրները, որոնք խանգարել են ծրագրի լիարժեք իրականացնելու։
Իսկ կարող եք հակառակի մասին ապացույցներ բերել, որ այս ասած բաներն են կատարվել են եւ մարդու կյանքը, այսպես կյանքը բարելավվել
է։ Այդ դրա մասին ես կասեմ, սիրելիս, եկող 2-ի 7-ից, ես արդեն 4 անգամ եմ դասում, դուք երևի լավ կներ, որ ինձ հրավիրեիք բյուջետային
քննարկումները։ Պարոն Մինասյան, լավ, ասեք այդ դեպքում, թե այս նոր ծրագրով ինչպես է բարելավելու մարդու կյանքը առաջ։
Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, եւ լավ կներ, որ մենք հետ ցրել սկսենք։ Ներկայացված ծրագիրը չափազանց էական է, որովհետեւ չափազանց կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի ամբողջական պաշարով է գալիս կառավարությունը ներկայացնելով իր ծրագիրը։ Եվ այդ տեսակետից շատ կարևոր է անդրադառնալ այն ցուցանիշներին, որոնք մենք ունենք այս տարվա բյուջեի կատարողականի հետ կապված։ Տեսեք, մենք այս տարվա բյուջեն նախատեսել ենք տնտեսականաց 3.2%, սակայն արդեն առաջի երամսյակի արդյունքում մենք ունեցել ենք 6.5%-ի տնտեսական աճ, մոտենում է առաջի կիսամյակի ավարտը, և առաջի 5 ամիսների համար մենք ունենք 6.4%-ի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, հետևաբար կարծում կարելի ակնկալել, որ նույնիսկ առաջի կիսամյակի ավարտին մենք ունենանք 6%-ից ոչ պակաս տնտեսական աճ։ բայց ինչն է չափազանց կարևոր, որ ոչ միայն այդ 6% զգալիորեն գերազանցում են 3.2%-ը, որը մեկ տարվա համար նախատեսել ենք, այլ այստեղ չափազանց ուշագրավ է մի հանգամանք եւս մեր հավաքագրման, հարկերի հավաքագրման տոկոսը իրապես ավելի բարձր է, քան նույնիսկ այն 6%-ը, որի մասին ես ասացի։ Ինչի մասին ես ասում, սա ասում է այն պարզ հանգամանքի մասին, որ մեզ մոտ էական դրական քայլեր են կատարում ծվերի կրճատման ուղղությամբ, եւ այդ էական դրական քայլերը արդեն տարեցին իրենց արդյունքները, մասնավորապես հարկահավաքման բնագավառում։ Իսկ եթե դուք ծվերը կրճատում եք, դուք ըստ էության մի բան եք անում, դուք հավասար տնտեսական պայմաններ եք ապահովում տնտեսվարողների համար, որը չափազանց կարևոր է, որը թույլ է տալու ըստ էության ապահովել ոչ միայն տնտեսվարողների, այլև այդ տնտեսվարողների մոտ աշխատող բարձր աշխատողների նորմալ վիճակը, ընդ որում նաև սոցիալական վիճակը։ Միաժամանակ չափազանց կարևոր է այն, ինչի մասին ես արդեն ասացի, եթե մենք հաշվի առնենք այն ոչ դրական զարգացումները, որոնք առկա են մեր գործընկեր երկրներում, որովհետև ես ասացի, որ հիմնական շեշտադրումը մենք ունենք ներքին ռեսուրսների վրա, եւ այդ պարագայում չափազանց կարևոր է, որ մենք ունենանք մրցունակ ապրանքներ ոչ միայն ներքին շուկայում, այլև արտաքին շուկայում։ Եթե դուք նորմալ մրցակցային պայմաններ եք ստեղծում, դուք մեծ հավանականությամբ կունենաք նաև ներդրումներ, որովհետև ակնհայտ է, որ այլ հավասար պայմաններում մեր երկիրը ներդրումների համար չափազանց անբավարար նպաստ է։ Մենք ունենք լոգիստիկ բավականին բարդ իրավիճակ, մենք ունենք չավարտված պատերազմ, եւ այս պայմաններում, եթե մեր պայմանները ներդրողների համար լինեն հավասար, ինչպեսին ուրիշ երկրներում, բնականաբար ներդրողները երբեք մեզ մոտ չեն գա։ Ներդրողները մեզ մոտ կգան միայն այն դեպքում, երբ զգալի ավելի լավն են պայմանները, քան հարևան երկրներում։ Եվ այդ պարագայում չափազանց կարևոր է նաեւ մեր ծրագրում ներկայացված այն դրույթը, որ մենք փորձելու ենք Doing Business-ի ցուցանիշով հայտնվել աշխարհի առաջին 20 երկրների շարքում։ Դա չափազանց մեծ մարտահրավեր է, եւ ես առավելքան համոզված եմ, որ մեծ ջանքեր է պահանջում դրան հասնելու համար։ Կարծում եմ, եւ կառավարությունը, եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը կարեն ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։
Պարոն Մինասյան, ներդրողը կգա Հայաստան, եթե հեռուստացույցով կամ կառավարության պաշտոնական կայքով տեսնի, որ հենց այս շաբաթ վարչապետ, ահա, գործող պատգամավորի հետ նրան ընտանիքին առնվազն պատկանող տեքստիլի արտադրության գործարան է այցելում, եւ միաժամանակ կառավարությունը հայտարարում է, չգիտեմ, օլիգարխիայի մենաշնորների դեմ պայքար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող նրա դստերը պատկանող գործարան այցելեց այս շաբաթ Կարեն Կարապետյանը նրա ուղեկցությամբ, այս ուղերձը, քաղաքական ուղերձը ինչպես պիտի ընկալի։
Այսինքն դուք ասում եք, որ Սամվել Ալեքսանյանի դստերը պատկանում է մի ձեռնարկություն,
այո, որը այցելում է վարչապետը հենց Ալեքսանյանի ուղեկցությամբ, եւ անընդհատ
սեփականի ներերություն, սեփական եւ ծիրոջ հոր հետ ինք ասում եք չպիտի այցելի այդ ձեռնարկությունը, ինչու՞,
որտեղ նա կարող է քաղաքական տանիք լինել ցանկացած քաղաքակերպում Ալեքսանյանը իր դստեր բիզնեսի համար, բայց չափազանց իր բիզնեսների մասին զարմանում եք։
Ներերություն կա մի օրենք, որ արգելում է, որ պատգամավորի դուստրը սեփականության կամ ասենք ձեռնարկատիրությամբ չզբաղվի։
Պարզ չէ, որ պատգամավորն է զբաղվում դրանով, դստեր անունով, պարոն Մինասյան։ Պարզ չէ, լավ, դառնանք այն հիմնական, հա, շեշտադրմանը, որ փաստաթղթից էլ դուրս այս շաբաթ խորհրդանում ամենաշատը արվեց, դա ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ին, նա է շարունակելու այս
ծրագիրը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա կեղծ օրակարգ է, եւ կեղծ օրակարգ է նետված այն քաղաքական գործիչների կողմից շրջանառության մեջ, որոնք ուրիշ որևէ թեմայով չեն կարողանում զբաղեցնել իրենց օրակարգը։ Մենք, տեսեք, մենք մի շարք հիմա խնդիրներ կասեմ, որը դες ցույց տա, թե ինչպես լարված օրակարգ մենք ունենք։ Մենք ավարտեցինք 5 տարվա ծրագրի քննարկումը։ Երկու շաբթի։ Մենք սկսում ենք նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումները։ Մենք մտնում ենք աշնանային նստաշրջան, չափազանց լարված նստաշրջան, բազմաթիվ օրենքներով, որոնք որ պետք է ապահովեն մեր ընթացքը, երբ մենք եկող տարվա ապրիլից ասում ենք 120% խորհրդարանական կարգավիճակի, որակապես փոփոխվում են այդ օրենքները, դրանք բազմաթիվ մայր օրենքներ են, դրանց մի քանիսի մասին, եթե դուք հարմար գտնեք, ես կարող եմ այս եթերաժամին ձեզ ներկայացնել։ Հետո դրանից հետո մենք պետք է սկսենք քննարկել 18 թվականի բյուջեի նախագիծը, և այդ ընթացքում այն բոլոր հարցադրումները, որոնք մեր ընդդիմադիրները ասում էին այս բյուջեի ներսին, այս ծրագրի քննարկման ժամանակ, այնտեղ շատ ավելի առարկայական կլինի։ այդ բյուջեային քննարկումները սկսելու են հոկտեմբերին եւ շարունակվեն մինչեւ դեկտեմբեր։ Տեսեք, այս բոլորի մասին խոսելու փոխարեն իրենք խոսում են թե 18 թվականի ապրիլին ինչ է լինելու։
Պակաս կարևոր է, պանին, ես ուզում եմ իմանալ ով է այս ծրագիրն իրականացնելու։
Օրինակ
նախարարական շրջանում ասում եք, մեր տեխնացուն Կարեն
Կարապետյան,
չէ՞ք ասում 18-ին ինքն է թե ոչ։
Ոչ մեկը դա չի կարող ասել։ Ոչ մեկը, որովհետեւ
այս տարով ծրագիրը վերա։
Ինչի՞ բայց ես կասեմ, դուք իմ հետ կհամաձայնեք։ Տեսեք, պատկերացրեք այս հաշվետվությունը, որը բերում է կառավարությունը, ազգային ժողովը կողմ չի քվեարկում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ հետո Պարզին չելնելու։ Պարզի թե ոչ։
Դե ոնց է դա պատկերացրել
վարչական։ Շարունակեն։ Պատկերացրեք, որ ասենք թե այն ծրագիրը, որ պետք է բերի հաջորդ տարվա համար հոկտեմբերին, էլի չի անցնում խորհրդարանում։ Փոխարակ այս քայլերի մասին խոսեն։
Ինչու պիտի չանցնի ձեր մեծամասնության։
Ուրեմն, տեսեք, եթե դուք այդ տեսակից եք մոտենում, ուրեմն ամեն ինչը մեծամասնությունը կորոշի։
Չէ, այս դեպքում ուրեմն
ներողություն,
փոփոխությունների համատրական փոփոխությունների հիմքում։
Եթե դուք ասում եք, որ ամեն ինչը որոշելու է եւ ասենք թե մեկ շաբաթ հետո եւ բյուջեի նախագիծը քննարկելու հետո աշնանը մեծամասնությունը, ապա դուք տալիսեք ձեր տեսակետից հարցի պատասխանը, եւ ձեր տեսակետից հարցի պատասխանը միշտ կիրառելի է, բայց դա միայն ձեր տեսակետից։
Չեք ընդունում այն գրեթե ընդհանրական միտքը, որ բոլոր ընդդիմադիրների շուրթերից հնչեց, որ սա հրաժեշտի իր ելույթն էր մինչեւ 2018-ի Կարեն Կարապետյան։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։
Որն է գաղտնիքը, ինչով է զբաղվելու Սերսարքյանը բաղադրական 26-ով։
Գաղտնիք չկա։ Այդ ամենը կորոշվի միայն ու միայն եկող տարվա ապրիլին։
Եվ դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումները խոստանում այս նոր ծրագիրը, գիտեք, դրա հիմնական ցուցիչները կոռուպցիան են եւ այն, որ հանիրավիճը դատվեն մարդիկ, հատկապես քաղաքական հայացքների համար, այս իմաստով խիստ մեծ է ջրբաժան անդիմադիրների եւ իշխանական ուժերի միջեւ, որ ունենք քաղաքական բանտարկյալ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ խնդրի հետ կապված քննարկումները պետք է լինեն իրավական հարցության մեջ, որ թե քաղաքական հարցան ինչ։ Իսկ իրավական հարցան մեջ կարծում եմ ամեն ինչ ակնհայտ է։ Անկախ նրանից, թե քաղաքական ինչպիսի աստառ է ներկայացում, եթե մարդը իրականացնում է քրեական արարքներ, նա պետք է դատվի քրեական օրենսգրքի հոդվածների համաձայն։ Նույնիսկ եմ գտնում, անկախ նրանից, այդ քրեական արարք իրականացնողը քաղաքական գործի չէ կամ քաղաքամետ գործի չէ կամ իրեն քաղաքական գործի չի համարում։ Սա
Պամինասյան որևէ իշխանություն չի ընդունում, որ երկրում կան քաղաքական բանտարկյալներ եւ ասում են հարցը իրավական հարթությունում է։ Այս դրա համար էլ ասվում է, չէ՞, քաղաքական, որ իրավական հիմք չկա, այլ մարդուն իր քաղաքական հայացքների համար են հետապնդում։ Օրինակ ասենք Անդրեաս Խուկասյանի դեպքում կամ չգիտեմ Գևորգ Սաֆարյանի, որ արդեն վճիռ կա, այդ հայտի տոնածառի գործը հավանաբար լսել եք։ Այստեղ նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ, օրինակ հիմնարոյցված, ոչ միանշանակ պնդել են, որ հանցակազմ չկա։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդվում է իր օրենսդրությամբ, եւ տարբեր միջազգային կառույցներ կարող են իսկապես տարբեր տեսակետներ ունենան, որոնք համընկնեն կամ չհամընկնեն, բայց մեր երկիրը ինքնիշխան երկիր է, ունի իր օրենսդրությունը, այդ օրենսդրության հիմնան վրա ընդառնում են բոլոր process-ները, քաղաքական, տնտեսական, չգիտեմ, մշակութային բոլոր process-ները։ Եվ եթե մենք չենք առաջնորդվում մեր երկրի օրենքներով, ապա դժվար է հասկանալ, թե ինչ ենք մենք պահանջում մեր քաղաքացուց։ Եվ ես գտնում եմ, որ ակնհայտ է, որ օրենքները պետք է գործեն։ Եթե օրենքները չեն գործում, ընդհանրապես անհասկանալի է, թե երկիրը ինչով է առաջնորդվում, ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում։ Ես ինքս իրավաբան չեմ, այդ բնագավառում իմ գիտելիքները չեմ կարծում, որ ամնա վերջին ճշմարտությունն են արտահայտում, բայց ինչու ես ասում, դրանում համոզված եմ։
Եվ կարող եք համոզված պնդել, որ Սերժ Սարգսյանի իշխող հանրապետականին քննադատելու համաձայն չլինելու համար մարդիկ ճաղերի հետևում չեն հայտնի։
Բայց դուք շատ անլուրջ մտքեր եք արտահայտում, ես ապացուցում եմ։
Իրենց մտքերն են, պարոն Մինասյան, անդիմադիրների, որոնք այսօր անազատություն։
Այսինքն դուք այդ մտքերը կիսում եք կամ չեք
կիսում։ Ես հարցնում եմ ձեզ։
Չէ, չէ, դուք կիսում եք այդ
մտքերը։ Ես հարցնում եմ ձեզ, պարոն
Մինասյան։ Ես ասում եմ, որ չարժի, որ այդ անլուրջ մտքերը, որ ինչ որ մեկի մտքերը չկիսելու համար իրանք հայտնում են ճաղերի հետևում, եթերով հնչեն, որովհետև դա իրականությունից չափազանց հեռու պնդում է։
Նորից շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի հետ էինք զրուցում։ Կառավարության ծրագիրն այժմ էլ քննարկելու ենք տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի հետ։ Պարոն Գևորքյան, շնորհակալություն։ Իրատեսականը 5% անոց աճը խոստացող։
5% տնտեսական աճը դա կարելի ասել ոչ թե իրատեսական է, այն մինիմալ մակարդակն է, որ կարող է լինել նույնիսկ կառավարության չգոյության պայմաններում, հա։ Նայեք, այսպես մինչև այս պահը, անցած 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է նույնիսկ 7% տնտեսական աճ, ընդ որում դա գրանցվել է այն դեպքում, երբ որ ոչ մի բարեփոխում չի արվել, կոռուպցիան եղել է նույն մակարդակի, եթե չասենք ավելի է խորացել, հա, տնտեսության մոնոպոլիզացիան ոնց եղել էր, այդպես կար, ու այդ պայմաններում ստացվել է 7%,
7%,
հա, այսինքն այդ պայմաններում, երբ որ կառավարությունը ոչինչ չի անում ըստ էության, հա, ստացվում է 7% աճ, 4% աճ, 5%, 6%, ամրագրելով 5% անոնց տնտեսական աճի թիրախ, կարծում կառավարությունը իր վրայից այսպես թոթափում է որևէ պարտականություն այս ծրագիրը կատարելու կամ չկատարելու։ Ընդհանրապես չզարգացած կամ ինչպես ասում են զարգացող, հա, երկրների համար տնտեսական աճի նույն ցուցանիշը անհասանելի, ասենք, շատ զարգացած տնտեսությունների համար, հա, ասենք օրինակ Ճապոնիայում 2% տնտեսական աճ արձանագրելու համար տիտանական ջանքեր են պետք։ Հայաստանի պես երկրներում ընդհանրապես ոչ մի բան պետք չի անել ստանալու համար 2-3 նույնիսկ 4-5% տնտեսական աճ։ Այս դեպքում չեմ կարծում, որ 5%-ը անհասանելի է կամ անիրականանալի է, մանավանդ որ խոսքը կարծեմ գնում է 5% անվանական աճի հնայի, հա, բայց մյուս կողմից, եթե նայենք անցած 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է տնտեսական նվազում, եթե վերցնենք դոլարով հաշվարկելու դեպքում, այսինքն զուտ դրամական այսպես փոփոխությունների արդյունքում կարելի է շատ հանգիստ ստանալ 5% տնտեսական աճ։
Հետևաբար տրամաբանական չէ, հա, ասել, որ կյանքի որակը կփոխվի, կբարելավի։
Եթե այն թիրախներն են, որոնք դրված են այս ծրագրում, իհարկե կյանքի որակը Հայաստանում չի կարող փոխվել, ինչի որովհետև տեսեք, օրինակ կառավարությունը իր ծրագրում թիրախավորում է 5 տարվա ընթացքում, հա, տարեկան 5%-ով աճեցնել նվազագույն աշխատավարձը, հա, դա եթե տարածենք ընդհանուր, որովհետև դրանք վերջին տարիների փորձությամբ այս որ փոխկապակցված են, հա, այսպես իրար հետ, կնշանակի, որ Հայաստանում աշխատավարձի իրական աճ տեղի չունենա, տեղի կունենա անվանական աճ, իսկ կենտրոնական բանկի թիրախավորումը գնաճի 4+-1.5%-ն, այսինքն 5.5-ից մինչև 2.5% գնաճ կարող ալինել։ Հա, եթե վերցնենք միջին մակարդակը 4%, կստացվի, որ 5 տարի հետո այդ անվանական աճած աշխատավարձը հավասար կլինի գնաճի ցուցանիշին մոտավորապես, այսինքն գնողունակության նույնիսկ աճ չի լինի։
Այսպես ավելի մաճելի, մի քիչ բարձր կստանա, բայց շատ ավելի կծախսի։
Իհարկե, ասենք հացը հիմա 100 դրամ էր, նա ստանում էր 1000 դրամ աշխատավարձ, հացը կդառնա 120 դրամ, ինքը կստանա 1200 դրամ, ասենք նույն պրոպորցիայով, այսպես հա գների հետ հավասար անվանական աշխատավարձը կաճի։ Այնպես որ ես ուղղակի զարմանում եմ, չեմ կարողանում հասկանալ այդ տրամաբանությունը, թե ինչի վրա հիմնվելով են այս ծրագիրը համարում հավակնոտ, հա, 5% աճը մեզ հեռու չի տանի։
Ավելի վաղ էլ Սերժ Սարգսյանը գործադիրի առջև 7%-անոց աճի պահանջ էր տնում և ասելով, որ եթե չապահովի, պիտի կառավարությունը հրաժարական տա, և մեր նախորդ հյուրը հանրապետական Գագիկ Մինասյանն ասում է, որ հրաժարականները նախորդ հենց այդ պատճառով են եղել, պարզապես չի բարձրաձայնվել դրա մասին։
Բարձրաձայնվել է ըստ էության, որովհետև նրա հայտարարությունից հենց մի տարի հետո, երբ որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը չապահովեց 7% տնտեսական աճը, հա, Տիգրան Սարգսյան հրաժարական տվեց, հետո եկավ Հովիկ Աբրահամյանը, իհարկե ժամկետների խնդիր կար, բայց այդ դեպքում էլ չապահովեց 7% տնտեսականաճ ու հրաժարական տվեց, փաստորեն ստացվում է, որ իրոք, ասենք, նրանք հրաժարական են տվել հենց 7%-ը չապահովելու համար, իսկ 7% ինքը այսպես պատահական մեծություն չի դրած, հա, մեր երկրի հաշվի առնելով բոլոր մարտահրավերները և զարգացման համար անհրաժեշտ տեմպը, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել այդ մարտահրավերներին, մենք պատերազմով երկիր ենք, 7%-ը դա ոչ թե այսպես առավելագույն թիրախ պիտի գնահատվի, այլ պիտի լինի ամենաքիչը 7%, այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ համաշխարհային տնտեսությունում ցնցումներ կան, հա, այդ դեպքում կարելի է հանդուրժել 7%-ը, բայց մեր նման փոքր տնտեսություն ունեցող երկրների համար 7%-ը դա պիտի լինի նվազագույն, հա, որով գիտեմ, շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ պիտի լինի, ինչը իրենից ըստ էության որևէ դժվարություն չի ներկայացնում, ցույց ամենը պետք են իրականացվեն անհրաժեշտ բարեփոխումները, ապահովեն տնտեսության զարգացման համար որոշ խոչընդոտների վերացումը կամ նվազեցումը, որը պիտի հանգեսնի տնտեսության աճին, իսկ այդ խոչընդոտները շատ բարձ հասարակ ձևակերպված համաշխարհային այսպես տնտեսության զարգացման փորձից բխող ու շատ բարձ քայլեր են, հա, այսինքն շատ բարձ ձևակերպող հարցեր են, խոսքը եթե ուզեք թվարկենք նորից, հա, դա մրցակցության հաստատումն է, այսինքն հավասար խաղի պայմաններ բոլորի համար, երկրորդը բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաշման վերացում, երրորդը կոռուպցիայի այսպես նվազեցում, գոնե արագ տեմպերով, տեսանելի տեմպերով նվազեցում, եւ դատական իշխանության արդյունավետության բարձրացում. Այս 4 հարցը, եթե կառավարությունը կարողանա լուծել, 7% տնտեսական աճը կլինի այսպես, գիտեմ, արևածաղիկ չորթելու պես մի բան, հա,
մենաշնորների ու ստվերի մասով առնվազն պաշտոնը ստանձնելիս 9 ամիս առաջ խոստումներ
տվել են, տվել են թե նաև տվել են նախկին վարչապետները, ես չգիտեմ, ես շատ կուզենամ, որ դա տեղի ունեն, հա, բայց գոնե առայժմ որևէ տեսանելի քայլ այդ ուղղությամբ չեն երևում,
ասում են բանանը ուզում բերում է արդեն շաքարավարը,
խնդիրը բանանի ու ասենք մի կոնկրետ բանի, խոսքը խաղի հավասար կանոնների մասին, այսինքն հնարավորությունների հավասարության մասին, հա, եթե հիմա ազատ թողենք շուկան մեկ, մի քանի տնտեսվարողներ, այդ խոշոր, այդ օլիգարխներ, որոնք ունեն հսկայական ֆինանսական միջոցներ, հսկայական ազդեցություն, իրանք արդեն առանց որևէ խոչընդոտի կարող են կլանել բոլորին, հա, պետության խնդիրն էն է, որ հավասար խաղի պայմաններ ապահովի եւ փոքրին մեծի հետ մրցակցելիս նույնիսկ, հա, այսինքն մեծի հարկերը պիտի շատ լինեն, փոքրինը քիչ եւ այլն եւ այլն, այսեղ մեխանիզմներ կան, որ աշխարհը շատ վաղուց կիրառում է, թե չէ եթե թողնենք առաջնորդենք այն դրամաբանությամբ, որի մասին խոսել էր Սերժ Սարգսյանը, հա, որ փոքր երկիր ենք, քանի հոգի պիտի շաքարավազ ներկրի, այդ նույն դրամաբանությամբ պիտի աթոռներն էլ մի մարդ ներկրի, կոշիկներն էլ, հա, շորերն էլ, ամեն ինչը պիտի լինի մի մարդ, հնա եկեք սոցիալիստական մի հատ պետություն կառուցենք, դնենք պետական սեփականություն, թող այդ մարդը, այսպես ասած, աշխատի ու արարի, այսպես ասենք։
Իսկ էական է, թե ով է այդ ծրագիրն իրականացնողը, ի վերջո շաբաթ խորհրդանոմ քննարկումների հենց գլխավոր հարցը դա դարձավ, ինքն է, թե Սերժ Սարգսյանն
է։ Հարցը շատ բնական է, որովհետև մենք, ասենք, եթե մենք համակրանք ունենք, ասենք, հա, Կարեն Կարապետյանի ու նրա թիմի նկատմամբ, ինչի ես չեմ թաքցնում, ունեմ այդ համակրանքը, բայց մյուս կողմից վերցրած, այսպես ով է կազմավորել այս կառավարությունը, կազմավորել է ՀՀԿ-ն, հա, ՀՀԿ-ն ինքը իր մեջ ինչ-որ փոփոխություն գրել է այս ընթացքում, այդ ինչի ասենք 3 տարի առաջ ինքը չէր հասկանում, որ մոնոպոլիաները վատ են, կոռուպցիան վատ է, հիմա հասկանում է, որ մոնոպոլիաները վատ են ու կոռուպցիան վատ է, ես համոզված եմ, որ այն ժամանակ էլ նույնն էր, հիմա էլ նույնն է, որևէ փոփոխություն չի եղել, իսկ այս կառավարությունը հաշվի ոչ թե ժողովրդին, այլ ՀՀԿ-ին, այնպես որ մեծ ակնկալիքներ հենց այդ կոնե այդ տեսանկյունից ես չունեմ, ու բնական է հարցը, թե ում ծրագիրն է սա։ Սա Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի ծրագիրն է, իրականացնելու է Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը կամ, չգիտեմ, Պողոս Պետրոսյանի կառավարությունը, դա արդեն էական չի։
Հաջորդը, որ այս շաբաթ ընդդիմադիրները ուշադրություն էին հրավիրում, դա նախորդ ծրագրի հետ համեմատություններ եւ չկատարված կետերը, իդեպ ամենամեծ խոստումներից առնվազն երկուսը Սերժ Սարգսյանի նոր ատոմականի եւ Իրան Հայաստանի գաթու կառուցում առասարակ այս անգամ տեղ չի գտել այս
ծրագիրը։ Դե դրանք հենց հրապարակման պահին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց այդ մասին ակնհայտել, որ այսպես ասենք, հա, դրանց իրականացման խնդիրներ կա, բայց Սերժ Սարգսյանը այնքան վստահաբար էր ասել, որ առաջիկա ամիսների, առաջիկա տարիների ընթացքում կիրականացվի, դե պարզավոր չէր կարող իրականանալ այստեղ բազմաթիվ գործոնների ազդեցության տակ, հա, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարություն նախկին տարիներին կառավարությունների ունեցած ձեռբերումների մասին, հենց մենակ այն հանգամանքը, որ 11 թվականից մինչև 2016 թվական Հայաստանի տնտեսությունը 10.1 միլիարդ դոլարից հասել է 10.3 միլիարդի ընդամենը, այսինքն չնչին աճ, այդտեղ նույնիսկ բնականոն աճից պակաս աճ, դա արդեն խոսում է ամեն ինչի մասին, հա, սկզբունքները տնտեսության նկատմամբ, երկրի նկատմամբ, այդ քաղաքական ուժի որդեգրած սկզբունքները չեն փոխվել, կապ չունի այդ քաղաքական ուժը ձևավորում է կառավարությունը, որը ղեկավարում է Կարեն Կարապետյանը, թե չգիտեմ Պողոս Պետրոսյանը կամ Պետրոս Պողոսյանը, հեական չի, սկզբունքները երկրում չեն փոխվում, եթե նույնիսկ այսպես, հա, ասենք եթե գամի կառավարություն, որը անչափ ուզենա իրականացնել բոլոր բարեփոխումները, դա կդառնա ՀՀԿ-ի թշնամին, հա, պարզա ՀՀԿ-ն չի թողնի, որ
վիրահատական,
որովհետև Հայաստանում իրականացվելիք այն բարեփոխումները, որոնք պետք է բերեն տնտեսության զարգացման, զուտ քաղաքական, զուտ քաղաքական հարցության վրա, հա, օրինակ մոնոպոլիաների դեմ պայքարը, դա նշանակում է դուրս է գալիս կոնկրետ իշխանության դեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը դուրս է գալիս կոնկրետ իշխանության դեմ, բիզնես ու քաղաքականությունը մեզ տարանջատես, նշանակում է հենց իշխանության դեմ ես խաղում, այստեղ չի կարող լինել այլ այսպես
իշխանությունն ինքնին դեմ
պայքարը, չի եղել նման դեպք, էլի չգիտեմ, պատմության մեջ նման դեպք չի եղել։
Դուք նվազագույն աշխատավարձը հիշատակեցիք, նախորդ ծրագրում միջին աշխատանքային կենսաթոշակի մասով նշվում էր, որ 52,000 ինչ է պետք է մոտենա, այն ինչ այսօր 40,000-ի սահմանում է, թոշակառուները ինչ սպասեն։
Ես չեմ կարծում, որ կարելի է մեծ բան սպասել, լավագույն դեպքում, թոշակառուների դեպքում կլինի այն, ինչ որ լինելու է, ասենք անվանական նվազագույն աշխատավարձի հետ, եթե նույնիսկ բարձրանա, ապա դա չի գերազանցի այդ գումարի գնողունակության չափը, հա, այսինքն լավագույն դեպքում թոշակառուների գնողունակությունը կմնա նույն, այսինքն իրական թոշակները, իրական ոչանվանական կմնա նույն մակարդակի, ես կարծում եմ, որ լավագույն դեպքում դա կլինի, որովհետև տես նայելով, թե ինչ անում կառավարությունը, որ ուղղությամբ է գնում եւ ինչ ակնկալիքներ ունի ու այդ ակնկալիքներից որ մասն է կատարվում, այլ բան սпасել, կարծում եմ, այս պահին ես օրինակ չեմ կարող։
Նամատը չէ, եւ պան Գևորգյան, թե ծրագրում այս մասին չկար հիշատակում, բայց սա Սերժ Սարգսյանի ելույթի ցեմ ես մեջբերում եւ այդ ելույթը ստեղծությամբ նաեւ հիմք է ծառայել ծրագրի համար, նրա տեսլականն էր, ասում է, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը մոտավորապես 4 միլիոնի է հասնելու, այնիշ նախորդային ՄԱԿ-ի զեկույցը հրապարակվեց, ըստ որի ներկայիս 2.9 միլիոնը 2050-ին նույնիսկ նվազելու է 2.7-ի մոտավորապես հասնելու, որ թվերն են ավելի համոզիչ, ՄԱԿ-ի թե Սերժ Սարգսյանի։
Գիտեք, կոնկրետ Հայաստանի դեպքում կարծում շատ մեծ նշանակությունի բնակչության աճի վրա սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հա, իհարկե կան դա ժողովրդագրագետները ավելի լավ կասեն, որ կան ինչ-որ ազգային ավանդույթներ, օրինակ Եվրոպայում բնակչությունը նվազում է, չնայած կենսամակարդակը բարձր է, Հայաստանը այդ վիճակում գոնե առայժմ չի, հա, այստեղ սոցիալական վիճակի բարելավումը
ուղիղ
համատական է այո բնակչության աճին, մենք տեսնում ենք գոնե վերջին 8 տարիների ընթացքում արտագաղթ, ընդվորում է տարտագաղթը սարսափելի չափերի է, տարեկան Հայաստանից մեկնում է մոտ 2% բնակչության, դա ուղղակի, չգիտեմ, ինչի կարող է հանգեցնել առաջիկայում, եթե սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը, ազատությունները, ժողովրդավարական, այսպես մթնոլորտը Հայաստանում փոխվի, ես կարծում եմ, որ տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանի կանխատեսը, բան եթե մնա այնպես ինչպես հիմա է, կարծում եմ նույնիսկ մակնել է սխալվում, բնակչությունը շատ ավելի արագ կպակասի։
Շնորհակալություն մեր ժամանակնելու համար, հիշեցնեմ Հայկ Գևորգյանի հետ էինք զրուցում, նա տնտեսական մեկնաբան է։
Արգելու ընկնդիրներ, մեր այս ռադիո եթերին ժամը 8-ին հաջորդելու է Կիրակ Նորա վերլուծական հեռուստացերագիրը։ Այս և հետաքրքիր այլ հարցերի քննարկումը դուք կարող եք դիտել, բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Մեկ տարի առաջ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այցելել է Գյումրի, պատարակ մատուցել Հայաստանում կաթոլիկների մեծ մասը ճակատագրի բերումով հենց Շիրակի մարզում է բնակվում։ Այսօր հիշատակ կաթոլիկ հովվապետի այցի և պատարակի Գյումրիում կոթող են բացել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մատուցած պատարակից մեկ տարի անց Սև Վերթի տարածքում այսօր բացվեց խորան, փորձելով նմանեցնել այն խորանին, որը կառուցվել էր հատուկ քահանայապետի մատուցելիք պատարակի համար։ Կաթողիկի եկեղեցին տրամադրել էր այս սեղանը, որի վրա Հռոմի Պապը մատուցել էր պատարակը, նաև Պապի այցը պատկերող լուսանկարներ։ Խորանի կողքին տեղադրվել էր այն խաչքարը, որը հատուկ պատրաստվել էր պատարակի համար։ Խորանի բացման նախաձեռնությունը Գյումրիի քաղաքապետ ինն է, իդեպ Սև Բերթի ամրոցի տարածքը Բալասանյան ընտանիքին է պատկանում։ Ինչու որոշվեց, որ խորան է կառուցվելու, և ինչու հենց այստեղ, հետաքրքրվեցին Սամվել Բալասանյանից։
Մենք չենք կարող խորանը որպեսի թողնենք հրապարակում կենտրոնական, դատարամաբանություն չեր ունենա։ Նաև երևի ասենք անհրաժեշտ էր, որ որևէ տեղ, պատմական տեղ, ինչ-որ տեղ խորանը կարողանային տեղադրել։ Եվ մանավանդ, որ Սուրբ Սեղանը տրվեց, նաև տվեց խաչքարը ինձ կաթոլիկ եկեղեցին, և ես պայմանավորվեցի իրենց հետ, որ ես անպայման հուշարձան եմ սարքելու, և այդ հուշարձանը կառուցեցի։ Այսինքն սրանով ես փորձեցի կերտել պատմություն, քաղաքի պատմություն, որտեղ հասարամյակներ Հռոմի Պապ չի եկել քաղաք, և հասարամյակներ կարող է չկալ, բայց որ հիմա եկել է, մենք եթե չանենք սա, մենք կմոռանանք։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայելի եպիսկոպոս Աջապայանը հիշեցրեց Հռոմի Պապի այցի կարևորության մասին և կաթոլիկ և առաքելական եկեղեցիների համար։
Հռոմի սրբազան քահանայապետը չեկավ միայն կաթոլիկ համայնքի համար, այլ եկավ նաև երկպայրական սեր առնելու առաքելական եկեղեցու դավանող և առաքելական եկեղեցու մերիորդների մեծ բանակի։ Այնպես որ այստեղ իմ երկրորդ հրդիր գոյություն չունի։ Երևաբար այս իրադարձությունը, որ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցավ, բոլորիս իրադարձությունն է, և այս հուշակոթողը բոլորիս հուշակոթողն է։
Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Ռաֆայել Մինասյանը շատ կարճ խոսեց.
Շարունակենք այդ հուշարձանությունը, այդ խոնար, բարձ, սրբազանցալ, սրբազան քահանայապետին, որ մեզի հաջեցավ կան իր սերը և պրոկուրակը հայտնելու մեկ որպես առաջին ազգ քրիստոնյա հայր։ Դուսան մաղթանքս է բոլորին, որ այդ գայծը սիրո շարունակե աջիր մեր մեջ, որպես ընդառնանք մեկ ժողովուրդ, մեկ եկեղեցի, մեկ հայրենի։
Կաթողիկի եկեղեցու առաջնորդից հետաքրքրվեցինք, թե քահանայապետի այցից մեկ տարի անց ինչ է փոխվել առաքելական և կաթողիկի եկեղեցիների հարաբերություններում։
Ես կարծեմ, որ ոչ բան պետք չէ փոխվի, որով այդ բահը, որը սկսեցի Հայաստանում, նույնն է, ինչ որ է այսօր, նույնն է, ինչ որ է այդ բահը, երբ սրբազան քահանայապետը Հայաստան եկավ։ որով դեվ եթե չլիներ այդ ցերը եւ փոխատարձ հարաբերությունը եւ փոխատարձ վստահությունը վստահ եղեք նաեւ որ սրբազան քահանաբեդը չեր այցելել Հայաստանը հետո ապար եթե Հայաստանը այցելեց նշանակե որ այնքա 100 դոգոս եթե ոչ ավելի վստահ էր այդ եղբայրության այդ սիրո եւ փոխատարձ վստահության
Հռոմի Պապի այցից հետո ապամոտաժված խորանը եւ այլ մասունքներ պահվում է կաթողիկ եկեղեցում Արքեպիսկոպոս Ռաֆայել Մինասյանին հարցրինք թե ինչ է լինելու այդ մասունքների եւ ապամոտաժված խորանի հետ
Հիմա նույն խորանը որ հրաբարագի վրա է Տորոսկուի մեջ պիտի գառուցվի ինչպես որ էր հրաբարագի վրա դա հստակ եւ պիտի շրջապատվի 50 խաչքարերով որոնք 100 ամյակի առիթով ամեն 10 տարի մի խաչ Եվ այսպեսով գոտողն է պիտի լինի հիշատակի, որպեսի բոլոր անոնք, որոնք դերտան դեպի Սպյուր, եւ Սպյուրքից գոկան այդ մայրուղի վրա, հանդիպեն այդ գետին, որ 100 ամյակն է մեր տախեցին, մեր արյունի, այդ ոճիրը, որ կործվեցավ ամբողջ հայության դեմ, եւ միևնույն ժամանակ այդ մեզարումը, որ սրբազան քահանաբեդը եւ ընտառական եկեղեցին գառուցավ ասել, որ այո, հոն եղած է մի գենոսիդ։
Այսինքն մի սրբատեղ են
տարում այդ հոնը։ Միդելին, այո։
Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մի զարմանալի լուր ավետյաց երկրից այստեղ Իսրայելյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայերն են։ Ընդ որում խոսքը բնավ աշխարհ քաղաքական զարգացումների, եկեղեցիներում հայ և հույն քահանաների տարաձայնությունների կամ ադրբեջանամետ և հայամետ լոբիների մրցակցության մասին չէ։ Կեղծ դիպլոմների խնդիրը դարձել է մի իսկական ատամնացավ։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամարյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթ հունիսի 19-ին Իսրայելի ամենահեղինակավոր օրաթերթերից մեկը The Marker-ը մի հոդված հրատարակեց, ոստիկանությունը հետաքննում է Հայաստանի ատամնաբուժական կեղծ վկայականները խորագրով։ Մեկ հոդված էլ հրատարակել էր ոչ պակաս հեղինակավոր Յեդիոտ Ախրոնոտ օրաթերթի Ynet էլեկտրոնային բարբերականը, հայրուրավոր ուսանողներ, ովքեր բժշկություն են սովորել Հայաստանում, չեն ստացել թույլտվություն աշխատել Իսրայելում վերնագրով։ Եթե Ynet-ը ընդամենը մեկ նախադասություն է գրում հարուցված քրեական գործերի մասին, ապա The Marker-ի հոդվածագրի նյութի հիմնական մեխը Հայաստանից ձեռք բերված կեղծ ատամնաբուժական դիպլոմներին է վերաբերում։ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հիմք ընդունելով ատամնաբուժ Ֆախրի Խասանի դիմումը պաշտոնապես դիմել էր Իսրայելի ոստիկանությանը քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով։ Խասանը ղեկավարում է երկրի արաբական հատվածի ատամնաբուժների միություն հասարակական կազմակերպությունը։ Հոդվածում խոսքը երեք ազգությամբ արաբ քաղաքացու մասին է, ովքեր կեղծ դիպլոմներ են ներկայացրել Հայաստանի բժշկական փուհերից։ Ըստ բժիշկ Խասանի մոտ 200 արաբ ուսանող, ովքեր փորձել են իրենց ուժերն եվրոպական բժշկական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում եւ ստացած ցածր գնահատականների արդյունքում հրաժարվել են իրենց մտահղացումից եվրոպական փուհերում սովորել։ Դիմում էին ազգությամբ արաբ, իսրայելի բնակիչ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որպիսի վերջիններս կազմակերպեն իրենց ուսուցումը Հայաստանի բժշկական փուհերում։ Բոլոր հոդվածներում ցավոք սրտի որևէ հայաստանյան փուհի անուն չի նշվում։ Ֆախրի Խասանի տեղեկացմամբ իսրայելի արաբ քաղաքացին վճարում է 10,000 եվրո գումար այդ միջնորդին, եւ նրանց մեկ այլ իսրայելցի արաբ է դիմավորում Հայաստանում, օգնում նրան բնակարան վարձել եւ փուհում փաստաթղթերը լրացնել։ Այնուհետև մեկ տարի կամ առավելագույնը 3 տարի մնալով Հայաստանում եւ նույնիսկ դասերի չաճախելով այս արաբ ուսանողները ստացել են բժշկական համալսարանի դիպլոմ, առանց որ 5 տարի սովորել են համալսարանում եւ ստացել են ատամնաբուժի որակավորում։ Այս մարտիկ Իսրայելում բժիշկ կամ ատամնաբուժ աշխատելու համար պատրաստ են ցանկացած գումար վճարել եւ հարյուրավորները միլիոններ են ծախսում կեղծ դիպլոմներ ձեռք բերելու համար։ Վկայակոչելով արաբ ատամնաբուժին գրում է իր հոդվածի մեջ լրագրող Տալի Խարոտեի Սովերը։ Քանի որ արդեն թերթի վկայակոչմամբ կեղծ դիպլոմների ներկայացումը Հայաստանից հասել է արդյունաբերական ծավալների, ուստի առողջապահության նախարարությունը դադարեցրել է ցանկացած բժշկական փուհի դիպլոմների ընդունումն ու ցանկացած դեպք մի քանի անգամ ստուգվում է։ Միաժամանակ նախարարությունն իր պաշտոնական կայքում անգլեն լեզվով առանձին նշում է, որ իր քաղաքացիներին չի խրախուսում բժշկական մասնագիտություն սովորել Հայաստանում և չի երաշխավորում, որ նրանք աշխատանք կունենան Իսրայելում։ Մենք բացառիկ հաստատրույց ունեցանք Հայաստանում բժշկական փուհեր ավարտած և դիպլոմներն Իսրայելում չընդունված արաբ ուսանողների դատապաշտպան իրավաբան Հադաս Բրավեի հետ։ Նա համաձայն չէր նախարարության գրեթե մեկ տարի կորսող նոր վերաբերմունքի հետ և համոզված էր, որ քաղաքացիները քաշ գիտակցում են, որ ավարտելով Հայաստանում դեռ երկու քննություն են տալու Իսրայելում, ուստի դիպլոմների ճանաչման հարցում չպետք է խնդիրներ լինեն։
Ես אוכלוסייה מאוד גדולה של סטודנטים שכבר למדו את התארים שלהם, סיימו את התארים, ובעצם בגלל המדיניות החדשה הזו של משרד הבריאות נפגעים.
Մեծ քանակությամբ ուսանողներ կան, որոնք արդեն սովորել ու ավարտել են իրենց դասընթացները, եւ առողջապահության նախարարության քաղաքականության փոփոխման պատճառով տուժվում են։ Նախապես նախարարությունը պետք է հաստատի նրանց դիպլոմները, որոնց պետք է հաջորդեն նաեւ քննությունները։
Շնիմ אני פניתי בשם סטודנטים שסיימו את הלימודים בארמניה. בחלק מהמקרים הצלחנו לסיים את הטיפול בהצלחה מול משרד הבריאות לאחר שהבאנו מסמכים כאלה ואחרים.
מי שהתפקרים הרשתנו מעברתת ուսանողների խնդրանքով դիմել ենք առողջապահության նախարարություն եւ հաջողությունների ենք հասել ներկայացնելով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Եղել են դեպքեր, երբ հանձնաժողովի միջոցով է որոշվել ճանաչել դիպլոմը թե ոչ, եւ եղել են դեպքեր, որ դատարանի միջոցով ենք լուծել խնդիրները, ասաց դատապաշտպանը։
עם אחרים שלא למדו בארמניה יש נהלים כלליים שמדברים על זה שהמענה לפנייה צריך להיות תוך 3 חודשים לכל המאוחר. כך צריך להיות גם לגבי הסטודנטים לארמנים ואין סיבה להפלות אותם מול סטודנטים אחרים.
Ուրիշ ուսանողներ, ովքեր չեն սովորել Հայաստանում, 3 ամսվա ընթացքում ստանում են իրենց դիպլոմի հաստատման պատասխանը եւ նույն վերաբերմունքը պետք է լինի նաեւ Հայաստանում ավարտած ուսանողների համար եւ չպետք է նրանց առանձնացնել, ասաց Հադասը։ Նրան դիմել են Հայաստանի 2 բուհի շրջանավարտներ՝ Երևանի Հայ Պուսակ համալսարանի եւ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանի դիպլոմների հաստատման համար։ Հայ Պուսակի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծվել են, եղել են նաեւ դատական ճանապարհով հաղթանակներ, իսկ Սուրբ Թերեզայի անվան համալսարանի հետ կապված դեռ չճանաչված դիպլոմներ կան։ Տեղեկացրեց նա եւ մեզ ուղարկեց Ալկիրնավի Մուհամեդի գործը ու նրա բոլոր փաստաթղթերը։ Զանգահարեցի Երևան Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան, հասցրեցի միայն ներկայանալ եւ քարտուղարուին հեռախոսը փոխանցեց մի կնոջ, ով չներկայացավ եւ ուղակի ասաց.
Да, ուզենք պատասխանում ենք հարցազրույցի մասնակցին, ուզենք չէ։
Կրթության միջազգային ակադեմիայի նախագահ պրոֆեսոր Անահիտ Հարությունյանը նոր էր վերադարձել Հայաստան եւ հիմնախնդրի հետ կապված տեղեկացրեց, որ Հայ Պուսակ համալսարանն ունեցել է մոտ 60-ից 70 ուսանող Իսրայելից եւ 1 տարի առաջ իրենց դիմել էին մի քանի շրջանավարտներ։
1 տարի առաջ մեր շրջանավարտների մի խումբ Իսրայելցին, արաբներ դիմեցին մեզ այն հարցով, որ առողջապահության նախարարությունը չի ուզում ընդունել եւ հաստատել իրեն դիպլոմները, պատճառը դեռ պարզ չէր նաեւ ամենայն դեպս, եւ հետո մենք իմացանք իրենք գրեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է, իրենք դիմել են հաստատաբանի օգնության, եւ հաստատաբանի միջոցով ինչ գործընթացներ են գնում, ամենայն դեպս իրենք այսօր էլ մեզ հետ կապի մեջ են։
Բուհի նախաձեռնությամբ Իսրայելի նախարարությանն էին ուղարկել իրենց ներկայիս ուսանողների եւ շրջանավարտների ցանկը, ավելացնելով, որ բուհում բոլոր գործընթացները թափանցիկ են եւ
սկզբանե ցերքում եմ որևէ առնչություն մեր համալսարանի այդ սկանդալի հետ, քանի որ մենք գիտենք ինչպես ենք աշխատում, ում հետ ենք աշխատում եւ ովքեր են առհասարակ ավարտում մեր համալսարանը, լինի դա հայ ուսանող, թե լինի օտարերկրյա։
Բանալի իրենց դիսկորոշման հետ կապված ռեկտորատի նիստում հարցը կքննարկեն։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մամլո պատասխանատու Շուշան Դանիելյանն էլ մեզ փոխանցեց մայր բուհի պաշտոնական հայտարարությունը, որում ասվում է, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը պաշտոնապես դիմել է պետական մարմիններին, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարություն, Իսրայելի կողմից տարածված տեղեկատվության վերաբերյալ հստակեցումներ եւ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով, քանի որ Իսրայել պետության հայտարարության հասցեատերն այս պարագայում ոչ միայն բժշկական կրթություն իրականացնող բուհերն են, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, որի միջազգային վարկանիշը շարունակ որ այս չթիրախավորված եւ չհստակեցված տեղեկատվության պատճառով կարող է լուրջ հարվածի տակ դրվել։ Զանգարեցինք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարություն եւ զրուցեցինք հասարակայնության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Բաղդասարյանի հետ։
Անկեղծ մեզ համար խիստ անակնկալ էր եւ անսպասելի Իսրայելի պետական ուղղակներից Հայաստանում բարձրագույն բժշկական կրթության դերալ նման կարծիքին ծանոթանալը։ Կրթության գիտության նախարարը Լևոն Մկրտչյանը նամակով դիմել է արտաքին գործերի նախարարությանը Հայաստանի, որտիսի դիվանագիտական խողովակներով փորձենք պարզել, թե որն է հանդիսացել 5 նման կարծիք ձևավորելու հետ կապված։
Ինչ վերաբերում է հայական թերթերում նշված այս տեղեկություններին, որ կեղծ դիպլոմներ են բերվել Հայաստանից, պարոն Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ
եթե իրենց ձեռքի տակ ունեն որոշակի փաստեր կրթության հետ կապված, կրթության վկայականների դիպլոմների հետ կապված, դրամադրել Հայաստանին, որտիսի մենք այստեղ ամբողջական եւ համապարփակ ուսումնասիրություն կատարենք, որովհետեւ սա ոչ միայն սրեր է գցում Հայաստանի բարձրագույն կրթության մասնավորապես բժշկական կրթության համակարգի, այլ նաեւ մեր երկրի միջազգային հեղինակ բանակության վրա։
Հայկական կրթական համակարգը եվրոպական կրթական համակարգի մաս է կազմում եւ ճանաչված է 88 Իսրայելի առողջապահության նախարարության հայտարարությունը, որտեղ չկա տեղեկություն, թե խոսքը պետական թե ոչ պետական փուհերի մասին է, չմեկնաբանեց Հայաստանում կեղծ դիպլոմներ ստեղծելու մասին տեղեկությունները, քանի որ հանցավոր ճանապարհով կարելի է կեղծել ցանկացած երկրի փուհերի դիպլոմները։ Եվ
ես խորհուրդ կտամ փոքր ինչ սպասել, երբ որ մենք կստանանք իսրայելական կողմից պաշտոնական պատասխաններ, մեկնաբանություններ, փաստեր, նոր կա արդեն կարող են պաշտոնապես մեր վերաբերմունքն արտահայտել եւ ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ գործընթացներ են նախատեսում կրթության նախարարությունը այդ ուղղությամբ։
Իսրայելում ոչ աշխատանքային օրերի պատճառով դեռ չենք ստացել պաշտոնական հաղորդագրություն ոստիկանության մամլո ծառայությունից եւ մահմեդական ռամադան տոնի կապակցությամբ չկարողացան կապ հաստատել նաեւ արաբուսանողների հետ, որոնք այժմ իրենց դիպլոմների հաստատման հետ կապված խնդիրներ ունեն։ The Mark Euratesti հոդվածագիրը վկայակոչելով ատամնաբույժ Ֆախրի Խասանի հաղորդած տեղեկությունները նշում է, որ քրեական գործերի պատճառով արաբական հատվածի ֆինանսական հոսքերն այժմ ուղղվում են Ուկրաինա, Մոլդովա եւ Վրաստան։ Այս երկրների բժշկական հաստատություններում են այժմ սովորելու Իսրայելի ապագա արաբ բժիշկներն ու ատամնաբույժները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։